በሰንኪ አቤንሻንጉል ጉሙዝ አብዝ አረባ ሰሙናት ዝተወልዑ ግጭታት ማሕበረሰባት አሰርተታት አሻሓት ሰባት ናብ ሱዳን ንክስደዱ ከም ዘገደደ ትካል ስዱዳት ዕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምናፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሰነት ሰላም አርዘባ መተከል ክልል ቤንሻንጉል ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ተራኢሎም እንተኾነ ውጥረት ምሽር ዝነሃረ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዋርሒ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ዋርሒ ይብል ሪፖርት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣስታት 500 ሰባት ኣብ መተከል ተቐቲሎም ኣለዉ። 23 ሓሳስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ዜና ይሕብር። ወኣብ ቓል ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት UNHCR ባባርባሎች ብሰንኪ ዝንህር ዘለዉ ከቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሽ ሓት ሰባት ናብ ሱዳን ንኽሰግሩ ተገዲዶም ይብሉ።
The refugee arrivals itself started in November with a couple of 100 refugees crossing into Sudan, but in the last few weeks the number has picked up.
ስደተኛታት ካብ ሕዳር ጀሚሩ እዮም ናብ ሱዳን ብኣማእቲ ምእታው ጀሚሮም። ኣብዘን ዝሓለፋ ቁሩብ ሰሙናት ግና በዝሒ ስደተኛታት ወሲኹ ሎሚ ክሳብ 7,000 ዝግመቱ ስደተኛታት ኣለዉ። ስደተኛታት ሒዘሞ ዝመፁ ሪፖርት ካብ ጸላእቲ ኢና ሃዲምና ዝብል እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብ መተከል ዝተወልዐ ህውከት ኣብ ዞባ መተከል ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣብ 21 ጥሪ ተግቢር እዩ። ባሎች ኣብ መግለፂኦም መብዛሕትኦም እቶም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝሰገሩ ስደተኛታት ንምብፃሕ ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሰፊሮም ከም ዝርከቡ እውን ሓቢሮም። ዩንኤችሲኣር ምስ ሰበስልጣን ሱዳንን መሻርክቲ ኣካላትን ተሓባቢሩ ነቲ ኩነታት ይግምግሞን ነቶም ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተሰደዱ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝረኽብሉ መንገዲ የናድን ከም ዘለውን ሓቢሮም።
The region is in western Ethiopia. As I currently understand, this displacement is not directly related to the conflict in the country's northern Tigray region.
እቲ ስፍራ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ይርከብ። ከም ዝርዳኣኒ እዚ ጸገምዚ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረን ልዕሊ 61,000 ሰባት ናብ ሱዳን ንክስደዱ ዝገበረን ግጭት ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን።
ባሎች ኣብ ዘረብኦም ካብቶም ሓተት ዕቁባ መብዛሕትኦም ምዝዕቆብዎም ሱዳናውያን ሓቢሮም ይነብሩ ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣለዉ። ዛጊድ ኣስታት 3,000 ስደተኛታት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣስታት 1,000 ሰባት ድማ ዕለታዊ መግቢ፣ ማይን፣ ቀረባት ንጽህናን ኣገልግሎት ጥዕናን ረድኤትን ከም ዝረኸቡ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ።